Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Έχουμε προαναγγείλει ότι ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Έλληνας τραγουδιστής Δημήτρης Συφαντής, που είναι αυτές τις ημέρες εδώ μαζί μας. Και όταν έχουμε τραγουδιστές, καλό είναι που έχουμε τις συνεντεύξεις, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να τους ακούμε.
Στον άνθο γύρα να αποκοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω, κι είδα όνειρο μεγάλο. Παντρεύουν την αγάπη μου για πείσμα για δυνατή μου. Και της δίνουν τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου.
Αγαπητέ Δημήτρη Φαντή, έχουμε την άδειά σου να κόψουμε λίγο το τραγούδι.
Κανονικά, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
Αφού έχουμε τον καλλιτέχνη μαζί μας και μας δίνει την άδεια. Λοιπόν, ελπίζω να μας επιτρέψει ο χρόνος να ακούσουμε και άλλα τραγούδια σου στη συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο των υπηρωτικών εκδηλώσεων του 2018 που διοργανώνουν τα υπηρώτικα σωματεία της Αυστραλίας, έχει έρθει δημοτικό συγκρότημα από την πατρίδα με επικεφαλής τον τραγουδιστή Δημήτρη Υφαντή. Καλησπέριζουμε και εσάς που μας βλέπετε τώρα, που μας παρακολουθείτε από το Facebook. Συγγνώμη που δεν σας κοιτάμε απευθείας, αλλά πρωτίστως ενδιαφερόμαστε για το ραδιοφωνικό προϊόν μας. Λοιπόν, Δημήτρη, μαζί με το καλωσόρισες, μαζί με τις ευχαριστίες που βρήκε το χρόνο να έρθει εδώ ζωντανά μαζί μας, μίλησέ μας για σένα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, τι σπούδασες?
Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Γιάννενα, τέλειωσα εκκλησιαστικό λύκειο, εκεί έκανα και βυζαντινή μουσική, στο στρατό μετά άρχισα να μπήκα στη Λέσχη, όταν απολύθηκα από το στρατό.
Λέσχη.
Στη Λέσχη εξωματικών.
Εφεδρός.
Όχι, σαν μουσικός.
Μάλιστα, ναι.
Ξεκίνησα να παίζω μουσική βασικά από τα 13-14 όταν ο παππούς μου πήρε ένα μπουζούκι, μετά όταν απολύθηκα από το στρατό άρχισα να δουλεύω σαν μουσικός. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτή θα είναι η δουλειά μου και στα 25 μου πήγα στην Αθήνα. Εκεί μετά από 2 χρόνια γνώρισα τη Δημήτρα Γαλάνια, όπου έγινε η παραγωγός των 2 CDs που ακολούθησαν μετά. Στη συνέχεια γνωρίστηκα με τον Νίκο Κουρουπάκη και την Εροφίλη και φτιάξαμε το Τρίφωνο.
Σωστά.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια από τη σόλο καριέρα και το Τρυφώνο αποκόμισα 2 πλατινένιους δίσκους και 3 χρυσούς. Συνεργασίες με πάρα πολύ σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές, όπως είναι ο Θοδωράκης, η Νικολακοπούλου, ο Κραουνάκης, η Αλεξίου, η Πρωτοψάλτη, η Γαλάνη, η Τσανακλίδου. Έχω βρεθεί στην ίδια σκηνή με σχεδόν όλα τα ονόματα. Με τη Φαραντούρη, με τον Δαλάρα, με... τώρα όσον αφορά το υπηρώτικο τραγούδι
θα τα πούμε στη συνέχεια.
Ναι, τώρα αναφέρομαι στο κυρίως
τα λες όλα μόνο μιας. Λοιπόν, και καλό είναι να έχουμε έτσι λίγο ερωταπαντήσεις που λέμε. Μας είπες για τον παππού.
Ναι.
Σου έκανε δώρο το μπουζούκι, ας πούμε, ή υπήρχε φλέβα στην οικογένεια?
Όχι, μου έκανε δώρο, δεν υπήρχε κανείς μουσικός.
Οπότε δεν είχες κάπου να πατήσεις, τα ανακάλυψες όλα μόνος σου?
Όλα μόνος μου. Ο μοναδικός δάσκαλος που είχα ήταν ο Χάικ Γιατζιδιάν, ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες στο ούτι που ζει στην Ελλάδα, mm-hmm. παγκόσμιος όμως σολίστ. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου ουσιαστικά και οι δασκάλοι που είχα, οι ιερείς που είχα στο εκκλησιαστικό λύκειο που πήγαινα, στη Βυζαντινή Μουσική. Βέβαια, στη συνέχεια όταν πήγα στην Αθήνα, έκανα και κλασικό τραγούδι 3 χρόνια και μετά ασχολήθηκα και πολύ με τα όργανα. Δηλαδή, με πνευστά, με έγχορδα. Έχω δισκογραφήσει, παίζω δηλαδή, έχω παίξει και έχω δισκογραφήσει πάνω από 11 διαφορετικά όργανα.
Έχω μία ερώτηση γι' αυτό να σε ρωτήσω, αλλά εφόσον δεν υπήρχε στην οικογένεια, ποιοι μπορούμε να πούμε ότι σε έχουν επηρεάσει μουσικά, τα πρότυπά σου αν θέλεις, σε ποιους θα ήθελες να μοιάσεις ή και να τους ξεπεράσεις ακόμα, γιατί όχι.
Η μουσική γεννιέται μέσα στο να ακούς παντού και ας πούμε τώρα στο σπίτι μου στην Ελλάδα, έχω σε μια γωνιά έχω μαζεμένα 15 όργανα, ξέρω εγώ, κιθάρες, μπουζούκια, ούτια, λαούτα, τέτοια. Όταν ένα παιδί έχει διάθεση για να γνωρίσει τη μουσική, όταν έρχεται στο σπίτι μου, θα πάει και θα σκαλώσει εκεί πέρα στα όργανα. Αν περάσει δίπλα τους και δεν δείξει ενδιαφέρον, πάει να πει ότι τουλάχιστον στην ηλικία που είναι τώρα δεν τον τραβάει η μουσική. Εγώ από όταν αισθάνομαι, γνωρίζω τον εαυτό μου και παραδόξως έχω μνήμες από πολύ μικρή ηλικία, να μην σου πω και από 2-3 ετών, ας πούμε.
Τόσο πολύ.
Ναι, θυμάμαι να τραγουδάω και. Πάντα μα πάντα με ενδιαφέρει η μουσική. Επομένως δεν χρειάζονταν να έχω ερεθίσματα από κάποιον άλλον. Τα δημιουργούσα και τα έπαιρνα από μόνος μου. Και όσον αφορά τα πρότυπα, σαν πρότυπο στο ερμηνευτικό τουλάχιστον κομμάτι, για μένα είναι η Αλεξίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω τραγουδήσει με πολύ μεγάλες τραγουδίστρες και τραγουδιστές. Σας είπα με τον Ταλάρα, με τον Ρουπάνο, με τον Λιδάκη, με πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Αλλά ο τρόπος ερμηνείας αυτός που θέλω και εγώ να προσεγγίζω είναι της Χαρούλας.
Γιατί
υπάρχουν πολλά είδη στην Ελλάδα που έχουμε να τραγουδάμε, δηλαδή παραδοσιακό, σμυρναϊκό, υπηρώτικο, λαϊκό, έντεχνο. Το κάθε είδος θέλει το δικό του τρόπο, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η δική σου ταυτότητα σαν ερμηνευτή. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να μπεις στο συγκεκριμένο είδος που θα τραγουδήσεις χωρίς να χάσεις την ταυτότητά σου αλλά και να το υπερασπίσεις όσο καλύτερα γίνεται. Και η Χαρούλα μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, την ακούς να λέει ένα ζεμπέκικο και είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Την ακούς να λέει ένα τσάμικο ρουμελιώτικο και το λέει.
Ήρθα να το πω αυτό γιατί έχει ρίζες και από τη Μικρά Ασία και είναι γεννημένη, μεγαλωμένη στην στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη.
Και επίσης μπορεί να σου.
Και
να...
το Πανελλήνιο είναι που την έχει αγκαλιάσει.
Ακριβώς. Και η άλλη τραγουδίστρια που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Γλυκερία που και με αυτήν έχω δουλέψει. Γιατί είναι τραγουδίστρες που μπορούν και ξέρουν να υπερασπίζουν και να προσεγγίζουν το κάθε είδος και με έναν δωρικό τρόπο, δηλαδή με έναν εξωστρεφές τρόπο στο τραγούδι.
Μάλιστα. Επαγγελματικά, πότε αποφάσισες να ασχοληθείς και ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα? Τη μουσική εννοούμε βέβαια.
Επαγγελματικά. Ξεκίνησα σαν χαρτζηλίκη, γιατί κανένας από εμάς που είμαστε μουσικοί επαγγελματίες δεν ξεκινήσαμε για να γίνουμε επαγγελματίες. Ξεκινήσαμε από μια αγάπη, από μια λαχτάρα να εκφραστούμε ή να μάθουμε πράγματα πάνω στο κάθε όργανο ο καθένας. Κάποια στιγμή αυτό το χόμπι περνάει και γίνεται δουλειά. Θα έλεγα ότι χαρτζηλίκη από το χόμπι μου άρχισα να παίρνω από τα 17-18, αλλά ουσιαστικά σοβαρά πάντα τραγουδούσα. Ακόμη και στη θητεία μου στο στρατό, δηλαδή, ναι, έβγαινε έξω και δούλευα.
Άδεια,
Ναι. Και από τότε δεν έχω σταματήσει να τραγουδάω, να παίζω και να τραγουδάω, αλλά σοβαρά πια όταν είπα ότι αυτό θα είναι το επάγγελμά μου, ας πούμε, η απόφαση μου ήταν εκεί στα 25, όταν έφυγα από την Ήπειρο και πήγα και έζησα για πολλά χρόνια στην Αθήνα.
Μάλιστα. Το μουσικό σχήμα Τρίφωνο, για το οποίο μας μίλησες νωρίτερα, πώς προέγγιψε και συνεχίζεται ακόμη τη συνεργασία σας?
Όχι. Το Τρίφωνο γεννήθηκε το 2002 και το 2013 τελείωσε. Ήταν μια από τις...
11 χρόνια περίπου.
11 χρόνια, ναι. Ήμασταν το μοναδικό φωνητικό σχήμα στην Ελλάδα. Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο και μόνοι μας, αλλά και μέσα της συνεργασίας που είχαμε με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη και με τον ίδιο το Θεοδωράκη. Το 11 καταρχάς δημιουργήθηκε από μένα, τον Νίκο Κουρουπάκη και την Εροφίλη. Ο Κουρουπάκης το 11 έφυγε για Αμερική, είχε μεγαλώσει στην Αμερική, κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει εκεί στη Νέα Υόρκη και αντικαταστήθηκε από τον Γιώργο Περαντάκο, ο οποίος όμως το 13 έφυγε από τη ζωή.
Δυστυχώς.
Και μετά δεν υπήρχε νόημα πια να το συνεχίσουμε. Δηλαδή είχαμε κάνει πράγματα στην Ελλάδα, τα πράγματα καλλιτεχνικά ήταν πολύ, πολύ μπερδεμένα, όπως και τα οικονομικά, γιατί η καλλιτεχνική φιγούρα μιας χώρας, ενός περιβάλλοντος τέλος πάντων, σκιάζεται και από την κοινωνική της εικόνα. Δηλαδή το μπέρδεμα αυτό το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό που υπάρχει στην Ελλάδα έβγαινε και σε εμάς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή δεν ξέραμε τι να πούμε και πώς να μιλήσουμε, με ποιο τρόπο να αντιδράσουμε. Εγώ τουλάχιστον τώρα έχω αναδιπλωθεί, έχω γυρίσει μέσα μου και ασχολούμαι με το παραδοσιακό τραγούδι, με το παραδοσιακό γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με το υπηρώτικο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ ζωντανό ποτάμι, το οποίο πρέπει να το φρεσκάρουμε, μάλλον πηγάδι.
Εδώ λέγεται για σένα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ιφαντής προσεγγίζει, λέει, με τον δικό του τρόπο την παραδοσιακή μουσική. Τι εννοείς εδώ?
Τι εννοώ, ότι ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε μουσικός στην αρχή ανακαλύπτει το τεχνικό κομμάτι του οργάνου με το οποίο ασχολείται. Δηλαδή, κλαρίνο, βιολί, μπουζούκι, λαούτο, ούτι. Κάποια στιγμή όμως αυτά μπορεί να τα μάθει και ένας δάσκαλος, το τεχνικό κομμάτι. Το αισθητικό κομμάτι δεν μπορεί να το μάθει κανένας. Το αισθητικό δημιουργείται μέσα από τη δική σου προσέγγιση, από το πώς φαντάζεσαι τον κόσμο και από τι θα ήθελες, πώς θα ήθελες να ακούγεται η μουσική. Νομίζω ότι ο τρόπος που το κάνω είναι πιο απλός από... Δεν τον ντύνω παραπάνω με τη φωνή από ότι θα τον έδινε ένας τραγουδιστής. Δηλαδή προσπαθώ να το προσεγγίσω όσο πιο απλά γίνεται μουσικά, αλλά ερμηνευτικά όσο πιο σήμερα γίνεται.
Λοιπόν, και αφού μιλάμε για όλα αυτά, να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι σου.
Στην καρδιά μου ρίζωσε ρωτάς με
τραγούδι με τον Δημήτρη Φαντή, αγαπητοί ακροατές, και εγώ είμαι και σιγολιώνω. Εσύ μας δίνεις την άδεια, Δημήτρη, και τα κόβουμε τα τραγούδια, έτσι για να μην παραπονούνται και οι ακροατές. Δεν ζεις στην Αθήνα τώρα.
Έχω 5 χρόνια που μετακόμισα και ζω στα Γιάννενα.
Ναι.
Και πραγματικά έκανα πολύ σωστά. Και όταν έφυγα από τα Γιάννενα και όταν επέστρεψα στα Γιάννενα. Τώρα εκεί διδάσκω σε ένα οδείο. Έχω πάνω από 40 μαθητές που τους κάνουν παραδοσιακό τραγούδι. Και από εκεί είναι και το ορμητήριό μου, ας πούμε, για να μπορώ να φεύγω και να κάνω τις εμφανίσεις μου. Δεν χρειάζεται πια, εδώ και χρόνια μάλλον, δεν χρειάζεται να ζεις στην Αθήνα όσον αφορά στην Ελλάδα, έτσι, για να μπορέσεις να κινείσαι καλλιτεχνικά. Και ο Σωκράτης ο Μάλαμα, ας πούμε, ζει στα Δρίκαλα, ο Μανώλης Ολιδάκης ζει στο Ηράκλειο, ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης ζει κάπου στην Εύβοια, ο Θανάσης, ο Παπακοσταντίνος ζει στη Λάρισα, τέλος πάντων.
Μάκης ο Σεβίλου στην Κοζάνη.
Στην Κοζάνη. Εντάξει, έτσι όπως έχει γίνει η δουλειά στην Αθήνα, πόσες εμφανίσεις θα κάνουμε? Τουλάχιστον εγώ έτσι θα κάνω 4-5 το χρόνο.
Δηλαδή, θες να πεις ότι είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ας πούμε, η επιστροφή
στην
περιφέρεια?
Η κρίση γενικεύεται και σε άλλα πράγματα και στη διάθεση του κόσμου. Δηλαδή, επειδή εγώ την έζησα την Αθήνα και το 2004, το 2004 μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή ένα υπέροχο, ένα ζεστό κλίμα, και μετά το 2009, τα νεύρα, την απογοήτευση, την αγανάκτηση, όλη αυτή η ενέργεια που έβγαζε η Αθήνα, και δυστυχώς εξακολουθεί λίγο ακόμα να βγάζει, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα, και θα αλλάξουν όταν η δική μου η γενιά αρχίζει και σπάει τα στερεότυπα της συνήθειας. Γιατί ένα πράγμα που δύσκολα σπάει στον άνθρωπο γενικά είναι η ρουτίνα. Ας πούμε, πρέπει να πάω από αυτό το δρόμο. Ο παππούς μου ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, ήταν δεξιός, θα είμαι κι εγώ. Και χωρίς κανένας πια να ξέρει τι είναι η δεξιά, τι είναι αριστερά. Τέλος πάντων, επανέρχομαι.
Στα μουσικά πράγματα.
Στα μουσικά πράγματα, ναι. Μ' αρέσει που είμαι στα Γιάννενα, μ' αρέσει που είμαι εκεί στο φύς, που μπορώ να φορτίζω όσον αφορά το δικό μου τρόπο και τα δικά μου ακούσματα στο επιρωτικό τραγούδι. Που, για τους ακροατές που δεν ξέρουν, που δεν είναι από την Ήπειρο, στην Ήπειρο, εκτός από το Ζαγορίσιο, δηλαδή άλλα τραγούδια παίζουν στο Ζαγόρι, άλλα παίζουν στο Μέτσοβο, άλλα παίζουν στα Τζουμέρκα, άλλο παίζει το Πογόνι, το Πεντατονικό, και εδώ θα σταθώ γιατί και εγώ είμαι Πογονίσιος. Μιλάμε για μια ιστορία τραγουδιού πάνω από 3.000 χρόνια.
Μάλιστα. Και κρίμα που δεν έχουμε χρόνο να εντρυφήσουμε περισσότερο, αλλά έτσι ακροτελεύτια, πρώτη φορά που έρχεσαι στην Αυστραλία?
Δεύτερη, είχα ξανάρθει εδώ το 2001 με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι εντυπώσεις από την Ομογένεια?
Είναι παράξενες, δηλαδή είναι σαν μερικές φορές να βλέπω τους Έλληνες πριν 50 χρόνια.
Αυτό δεν είναι, καμιά φορά είναι και θετικό, καμιά φορά είναι και αρνητικό.
Και, ναι, το λέω και με τα δύο.
Και με τα δύο, ναι.
Και με τα δύο, δηλαδή από τη μία έχουν φυλάξει πράγματα. Είναι σαν ένα σεντούκι, πώς να το πω, που έχουν φυλάξει εικόνες.
Θησαυρούς, ας πούμε.
Και θησαυρούς, όπως χωρίς να αλλοιωθούν, αλλά και μερικές νοοτροπίες όμως που τις κουβαλάνε από τότε. Δηλαδή, ειδικά η πρώτη γενιά έφυγε από το χωριό, μπήκε στον Πειραιά, έφτασε στην Αυστραλία.
Και έμεινε εκεί.
Και έμεινε εκεί, ναι.
Μάλιστα.
Οι άλλες γενιές, σαφέστατα, έχουν. Είναι αλλιώς, είναι διαφορετικά. Αλλά η πρώτη γενιά αυτό είναι.
Είναι και ηλικιωμένη τώρα.
Είναι και ηλικιωμένη.
Λοιπόν, σήμερα θα ολοκληρώσω ένα τραγούδι σου που το έμαθα και εγώ στο τελευταίο 24ωρο. Ο τίτλος είναι.
Ο Δράκοντας.
Ο Δράκοντας. Είναι από ένα νέο δίσκο, έτσι.
Ο δίσκος λέγεται Κρασομιλιά.
Μάλιστα.
Βγήκε πριν. Είναι ο τελευταίος δίσκος που έχω κάνει, τέλος πάντων. Έχει τώρα. Υπάρχει ακόμα ένα single, ένα ντουέτο που έχω κάνει με τον Σωκράτη Μάλαμα, και τώρα θα ακολουθήσει μέχρι το καλοκαίρι. Θέλω να τελειώσω και έναν δίσκο μόνο με υπηρώτικα. Είναι διπλός όμως και έχει πολλή δουλειά ακόμη.
Ωραία.
Τον οποίο θα τον παρουσιάσουμε εδώ την άλλη φορά που θα ξανάρθω.
Με το καλό, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στο Ραδιοθάλαμο.
Για την τιμή, και να σου δώσω επίσημα και τα συγχαρητήρια μου στον αέρα για τη σπουδαία δουλειά που κάνεις, για τα ελληνικά που μιλάς.
Να είσαι καλά.
Και για τον τρόπο με τον οποίο στείνεις την εκπομπή σου, η οποία είναι πραγματικά σε υψηλό επίπεδο, και για τον τρόπο που φροντίζεις να ενημερώνεις την παροικία. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε, αγαπητέ Δημήτρη Φαντή. Σε αποχαιρετούμε μουσικά με ένα δικό σου τραγούδι.
Ζούσε στη γη στα Τάρταρα ένα μεγάλο φίδι που κάθε χρόνο μέτραγε τα λέπια του κορμιού του. Χίλια τα βγάζει τη ουρά, χίλια του κεφαλιού του. Μάλι μόνο στην πλάτη του κατάρα κουβαλούσε δυο δυνατά σπαθόφτερα που χρόνο με το χρόνο μεγάλωναν και την καρδιά του γεμίζαν με πόνο. Ντροπή έχω της ράτσας μου να κούβαλα φτερούγες που θα πρέπει να σέρνεται στο χώμα η κοιλιά μου. Χίλια είναι τα βάσανα, χίλια τα δάκρυα μου.
Ο Δράκοντας είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αγαπητοί ακροατές, με τον Δημήτρη Φαντή.
Ακούστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.